Христос воскресе, колеги! Добър ден на всички! В седмицата, в която ще отбележим Деня на труда и на Международната работническа солидарност, БТА ще разшири кръга на своите партньори. Ние получихме покана и я приехме от Конфедерацията на независимите синдикати в България да станем партньори в навечерието на техния 9-ти редовен конгрес, който ще се състои на 10 и 11 май в София. КНСБ е организация, която е продължител на над 140 годишната история на синдикалното движение в България. Това е най-големия български профсъюз с 35 федерации, синдикати, съюзи и асоциирани членове, с териториални структури в цяла България, с над 5000 синдикални организации, член на Европейската конфедерация на профсъюзите, която е институционалният партньор на Европейската комисия, а президента на КНСБ, господин Пламен Димитров, който е до мен, е титулярен член на управителния съвет на Международната организация на труда от групата на работниците от миналата година, след като в продължение на два мандата беше заместник член. Става дума за много висока позиция. Българин е един от 14-те представители на работниците в 56 членният управителен съвет на най-значимата международна организация на труда. Това, което обаче представлява особен интерес за БТА, е да започнем по уреден начин, от гледна точка на авторски права, от гледна точка на систематичност, да получаваме научните и следователските разработки на КНСБ, които синдиката прави чрез своя престижен институт за социални и синдикални изследвания. Много популярно е, например, изследването и издръжка на живота. Напоследък интерес предизвиква друго изследване за дигитализацията на труда. Освен това, КНСБ има и собствено електронно списание Синдитруд, така че това е една възможност за БТА да развива рубриката икономика, като това бъде в полза на всички български медии, които чрез БТА да могат пълноценно да използват информациите, анализите, разработките, които КНСБ прави всяка седмица. Така че ние ще подпишем договор сега с господин Пламен Димитров, но преди това да му дам думата на него и на неговите колеги. Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, господин Вълчев. Наистина за нас е чест да имаме възможността да станем партньори на Българската телеграфна агенция, най-старата институция, която се занимава с словото и с информацията в България, и за нас безспорно като организация, както беше казано вече, имаща вековна история, това е от изключителна важност и значимост, за да могат наистина всички, които искат да намерят истинските новини, не фалшивите новини, да имат тая възможност да го направят с наше съдействие. КНСБ генерира всеки ден десетки новини и за нас това е част от нашия живот, от живота на синдикалните ни организации, на всички те на 260 000 синдикални членове, които са наши синдикални братя и сестри по места и са повярвали, че синдиката може да промени макар и мъничко тяхния живот. С тези наши ценности, които ние изповядваме, свобода, солидарност и справедливост, ние се опитваме наистина в тези тежки времена на кризи, на глобални геополитически, но и на вътрешни сериозни промени, да продължим да бъдем острова на сигурност и спокойствие за работещия българин, дотолкова доколкото е възможно. За сигурно бъдеще в зелените и дигитални промени. Такова е всъщност нашето лого на 9-я ни конгрес, който стои една седмица и 10 дена разстояние от днес. В този контекст ние се опитваме да видим живота на работещия българин, как той се променя, какви предизвикателства отправят технологиите към него. Зелената сделка е голямата промяна, която вече върви в много предприятия и сектори на икономиката ни, и как той трябва да се променя, работещия българин, и как синдиката може да го води в тези промени, така че да го преведе на другия бряг, без да загуби своето работно място и с достойна защита, и дай Боже с още по-високи доходи. Накратко, това е нашата мисия, е нашата цел, която се опитваме да конкретизираме в редица приоритети, цели и наши виждания. Ще кажа само 2-3 от тях, които са говорещи, тъй като българите обичат, аз лично много обичам една поговорка. Знам, че в тая седмица се говори за духовно и поглеждам и към себе си, и към Господ повече. Въпреки всичко ще погледам към материалното, съжаление, още веднъж, тъй като това правят много от нашите българи, принудени от ежедневието. Та, кой каквото и да ти говори, знае, че най-накрая става дума за пари. Може да звучи цинично, но в край кращата е много вярно. Та, затова ни говорим за пари в момента. 460 лева беше минималната заплата преди 5 години. Сега тя е 710, около 60% повече. Нашия конгрес преди 5 години не беше поставил за цел да опитаме през тази година да стигне 800 лева. Ние ще направим още една стъпка и опит през актуализацията на бюджета да стигнем поне 760. Наистина доста близко сме до числото. Средната работна заплата, която преди 5 години искахме и така заложихме наши усилия да работим да стане 1700 лева, вече е толкова. Първото тримесечие на тази година, буквално след дни, националната статистика ще отчете. И ние си убедили, ще бъде над 1700 лева. Тя беше 1680 в края на миналата година. При 1000 и нещо в 2017 година, т.е. около 67-8% ръст за тези години на доходите. Така че това най-много вълнува хората и ние казваме, че сме свършили немалко работа в тази посока, но то пак не стига, защото тази галопираща инфлация през последните 6-7 месеца отхапа огромна хапка от нашите реални доходи и ни върна доста назад, съжаление, в разполагаемия доход, нещо с което продължаваме да се борим. Целите ни напред, ще кажа накрая, сега ще дам възможността за няколко минути всеки един от колегите, който стои тук до нас. Огнян Атанасов е най-вляво, национален секретар по безопасност и здраве и така занимаваш се с зелените промени. В няколко минути основните предизвикателства ги пред синдиката и посланията, какво в следващите 5 години ще прави КНСБ в тази тема.
Благодаря. Уважаеми колеги, КНСБ доказа през последните 2 години и половина своя ангажимент към това зелената сделка, всички зелени инициативи на Европейската комисия да бъдат наистина справедливи, и аз смятам, че и занапред ние ще бъдем гарант за това да се изпълни мисията на зелената сделка. Тя е никой да не бъде изоставен в този зелен преход. Аз няма да се връщам много назад нещата, които ние направихме като пресконференции, като конференции, като становища, бяха широко отразени в медиите и те получиха своето място в всички рамкови позиции на държавата, когато защитава интересите на България в преговорите с Европейската комисия. Ще спомена само по някои от основните документи, по плана за възстановяване и устойчивост, по териториалните планове за справедлив преход, по пакета Fit for 55. В тази посока ще продължат и нашите усилия за напред, като всъщност, както каза и нашия президент, ние трябва да гарантираме участието на работещите във всички тези процеси. Участие, свързано не само с преквалификация на работещите към новите зелени предизвикателства и към така наречените зелени работни места, които за нас са всъщност синдикални работни места, по-добро е платени и по-добри условия на труд, а участие, пряко участие чрез предприемачество, акционерно участие, енергийни кооперативи и така нататък. В тази връзка ние настояваме от самото обявяване на зелената сделка, за създаване на национален план за справедлив зелен преход, в който, разбира се, ние като социални партньори да участваме много активно, за да бъде той наистина справедлив и да бъде разбираем от работещите, за които зеления, за много голяма част от които зеления преход е по-скоро плашещ, свързан с тяхното бъдеще. Разбира се, ние акцентираме не само върху работните места. За нас изключително важна е така наречената енергийна сигурност на страната, която е водеща за развитието на икономиката в нашата страна. Предстоят, ако мога така да кажа, по-лесната част от зелената сделка мина, когато умуваме всички какво ще се случи и какви ще бъдат отраженията върху икономиката на нашата страна, предстоят ни вече конкретни действия. И те са много ясни, свързани и с плана за възстановяване и устойчивост, където, знаете, близо 60%, както каза Урсула фон дер Лайен, са насочени към зелени инициативи. Предстои изготвянето на териториалните планове за справедлив преход в тези три региона в нашата страна, Кюстендил, Стара Загора и Перник. Предстои завършването на пакета Fit for 55, който ще донесе много сериозни проблеми, не само в сферата на енергетиката, и в сферата на транспорта, и за строителството, и за селското стопанство. Това ще бъдат нашите цели в следващите не само 5 години, много повече години ще отнеме този зелен преход за нашата страна и ние ще продължим да бъдем всъщност гарант прехода действително да бъде справедлив. Благодаря.
Само, господин Димитров, да отбележа, че от миналата година БТА започна нова рубрика с цялата информация, свързана с климатичните промени, околната среда, зеления преход. В тази рубрика, наречена Зелена БТА, с зелено лого на нашата агенция, се надяваме, че тези анализи, за които говорите, ще имаме вече и правата включително да ги публикуваме, така че да ги разпространяват като новини всички български медии.
Да, благодаря много за това пояснение. Ние също се опитваме да направим нашата КНСБ зелена. В някои части имиджа на синдикатите е доста кафяв в разбирането на някои от така, и политици, и медии, когато става дума за миньори, да речем, обикновено се говори винаги за нещо свързано с миналото, но така или иначе в КНСБ има, както и ви казахте, 35 синдиката и съюза федерации, които имат далеч по различно виждане и бъдеще, ако щете. Така че зеленото ще бъде със сигурност главен приоритет при нас и превеждането на тези, които не са чак толкова зелени, към този зелен преход всъщност е основното ни предизвикателство, както каза Огнян. В конкретика вече има редица възможности, в това число и проблеми. Сега главен асистент доктор Любослав Костов, директор на нашия институт за социални и синдикални изследвания, за който стана дума малко по-преди. Дигитализацията, другия голям мегатренд, който ни занимава през последните 4-5 години в нашия институт, естествено, проектирано следващите 5, ще даде сериозни, вече дава, ще даде нови сериозни промени върху работната среда и начина, по който се полага труд и начина, по който трябва да се защитава. Това е.
Благодаря ви, господин президент. Всъщност, ние много анализи и натрупвания имаме по темата за дигитализацията в института на КНСБ и уникалността на нашата организация е точно това, че всъщност всички наши становища, анализи и писания по най-различни теми, включително доходи и дигитализация, винаги почиват на едни сериозни аргументи, емпирични изследвания, които са верифицирани в този институт, така че винаги КНСБ е била доста аргументирана и подробна в своите позиции. По отношение на дигитализацията, разбира се, това е другия глобален мегатренд, който както е мегатренд, така вече е в дома на всеки един от нас. Предизвикателствата са много. На първо място загубата на работни места, на второ място разкриването на нови такива. И тук възниква въпроса, има ли знак за равенство между двете и това едни и същи хора ли са? Каква е необходимата квалификация и преквалификация на хората, които остават по средата? каква е цената, справедлива ли е или не е справедлива, която всички трябва да платим като общество за дигиталната трансформация, която така или иначе вече чука на вратата ни и се случва. Тази дигитална трансформация от една страна ще ни доведе до по-високи икономически растежи, по-добри резултати като цяло на макроикономическо ниво за цялото национално стопанство, но социалната справедливост трябва да бъде дефинирана още в началото. За съжаление, технологичните гиганти не могат да дефинират тази социална справедливост и ролята на профсъюзите тук нараства. Ролята на профсъюзите като връзката между динамичния пазар на труда и институциите, които трябва да облекат законово всички тези проблеми. Говоря за дигиталните неравенства, говоря за нестандартните форми на труд, които се полагат в онлайн платформите, които не са защитени и там има откровен социален дъмпинг от гледна точка на заплащането. За загубата на работни места, за така наречената опасност от технологична безработица в бъдеще, когато ще стигнем един етап, в който ще има икономически растеж достатъчен да задоволи нуждите на макроикономиката, но този растеж няма да бъде резултат от по-ниска безработица. Всички тези проблеми, всъщност, ние се занимаваме с тях от години, вече повече от 6-7 години. Имаме много натрупвания по тях и съм сигурен, че нашите анализи ще бъдат от полза да има и повече публичност и да ще обогатят като цяло и дебата по темата, особено в България. Благодаря ви.
И тук да си позволя да отбележа нещо, господин Димитров. Въпроса, който поставяте, се отнася и до информационните агенции, до медиите въобще. В края на седмицата БТА ще кандидатстваме да станем членове на, да го наречем, G20 на световните информационни агенции. Става дума за 22 агенции, наистина топ агенциите на света. Организацията, в която БТА ще се опита да стане член, ако бъдем приети, е Minds International Mobile Information and News Data Services. Това е сдружение, което всъщност се занимава точно с въпросите, които вие повдигнахте, трансформацията на информацията в дигиталния свят, и се надяваме, че БТА ще използва най-добрия от този опит. А от това, което виждам, че правят колегите, особено през последната една година, когато тук в БТА пък правим своята трансформация, мисля, че и ние пък има какво да дадем като идеи. Най-малкото ето тази рубрика «Зелена БТА», която сега пък ще стане още по-пълноценна с анализите, които ще получаваме и от синдикатите.
Ми желая го от сърце на БТА наистина да влезе в този престижен клуб, както беше казано. Това ще даде и възможности, и престиж, което е изключително важно. Но и отново, за пореден път, ще даде котвите, за мен е изключително важно, котвите на истинската информация. Да непременно да продължаваме всички, в това число и ние като синдикат, да се опитваме да се борим с тези фалшиви новини, които заливат и света, и всички нас през всички тези години, набират скорост. И не само заради войната и хибридните войни, а и заради самите технологии, които го предполагат и в крайна края ще го насърчават някаква степен. Дигиталните работници, платформените работници, тези, които си варят хляба през платформите, стават все повече. Това шло и в България. Тяхната защитеност е въпрос, който нас ни вълнува сериозно. Има, знаете, и на европейско ниво подобни дебати за регулации, така че следващите 5 години и това ще бъде наред с самите процеси на дигитализация. Дигиталните умения и компетентности, които работниците, служителите трябва да имат и трябва да организираме така, че да ги получават, за да са сигурни на работното си място, и естеството на работа, която се атомизира, всъщност става все по незащитена, тъй като не е ясно всъщност кое как е работа. За нас е един от ключовите ни приоритети и въпроси. И всичко това най-накрая в много голяма степен и много често опира до младите хора. Даниела Алексиева, която стои отясно до мен, е национален секретар по организация, координация и информация и управление на човешките ресурси. Всъщност ще ни каже някои думи за това какво КНСБ към младите хора прави и ще прави.
Здравейте и от мен. Да, както каза и господин Димитров, работата с младите хора е предизвикателство и приоритет в дейността на КНСБ. И не случайно още през 99-та година КНСБ създаде младежката си организация, Сдружение Младежки форум 21 век. Заедно с тази организация ние реализираме много информационни кампании, обучения и срещи с млади хора, с които говорим по актуалните теми на деня. Но това, което искам днес да споделя с вас, една от най-успешните кампании, които реализира КНСБ през последните години и е насочена именно към младите хора, и това е информационно-образователната кампания «Моето първо работно място». Може би някои от вас са чували за тази кампания. Стартирахме през 2011 година и до момента имаме обучени над 330 000 зрелостници, тъй като кампанията е насочена в сред зрелостниците, завършващите 12-ти клас, като в 10 часа, в рамките на часа на класа, наши колеги и учителите съвместно с синдикалните представители обясняват на младите хора за тяхните права и задължения, разбира се, на работното място, за да могат да ги подготвят за прехода от училище към пазара на труда, тъй като, както знаем, не всички млади хора продължават да учат висше образование, някои започват да работят непосредствено след завършването на средно образование, а не са и малко случаите, при които имаме ученици, които работят сезонна работа, докато учат. И именно тези млади хора сигнализират при нас много често, че са нарушавани тяхните права, много често работят без договори, без защита, стават жертва на трудови злополуки и така нататък. Именно тази кампания «Моето първо работно място» ще бъде развивана от синдиката през следващите години, ще бъде надграждана и най-вероятно ще преминем и към по-нисък курс и към 11-ти клас, тъй като все повече и по-ниските класове имат нужда от подобно обучение и надграждане на тяхните знания. В този част на класа, благодарение на нашите колеги, синдикални председатели от предприятията, младите хора разбират и за това какво е колективният трудов договор, как той може да им бъде от полза и какви придобивки и услуги той носи на работещите хора, разбира се, поднесено по доста по-атрактивен начин, насочен именно към младите хора, към зрелостниците. Друго нещо, което така искаме да разширим като запознаване на младежите, е с една дигитална платформа или мобилно приложение, което ние разработихме през 2019 година. Това е Vox КНСБ. Приложението е насочено към подаване на сигнали за нарушени трудови, синдикални и социални права. Това е напълно безплатно приложение, всеки един може да подаде сигнал много лесно и бързо, и това е начин неговият сигнал да достигне до институциите, било то инспекция по труда, НОИ, НАП или други институции, към които всъщност е насочен сигнала. До момента имаме над 400 сигнала подадени през приложението, като 80% от сигналите са именно за неизплатени заплати или пък нарушения, свързани с работното време или пък работа без договор. И това, което трябва да отбележим, че 80% или 90% от тези казуси са на млади хора, подадени от млади работещи хора. Това е, което мога да кажа. Освен, може би, още един аспект на моето първо работно място, тъй като то е насочено, както казах, към зрелостниците, но част от кампанията е и обучение на учителите по ключова компетентност, трудови, социални и синдикални права. До момента от 2011 година, когато беше, както казах, старта на кампанията, през обучение по тази ключова компетентност са минали над 18 000 учители. Само за тази година имаме над 2200 учители, обучени по тази ключова компетентност, тъй като една от целите е именно и учителите да помогнат правата, знанията по трудовите, социални и синдикални права да достигнат до младите хора. Да, това може би.
Добре, да, наистина всеки може да си изтегли моето първо работно място На телефона имаме го и като апликация в интернет. Те са наистина доста забавни, забавно поднесени, имам предвид те 10 часа. Лесно смилаеми, но с съдържание, което е изключително важно за човек, младия човек, който влиза на пазара на труда, да знае какво е трудов договор, осигуровка, здравна осигуровка, обезщетение за безработица, работно време и така нататък.
Това е още един аспект, където особено можем да си сътрудничим, а пък ние през последната една година особено много разчитаме БТА да се превръща в първо работно място за млади хора. Имаме с вече 20-ти на университета договори за стажове, така че БТА може да бъде много полезен партньор на разпространяването на тази информация за първото работно място, за което вие говорите.
Ами, господин Вълчев, аз като слушам така нашия диалог и разговор тук днес, организации с солиден опит във времето назад, всеки по своя път показва как могат да се променят и адаптират към променяща се и предизвикателна реалност и да бъдат, да продължават да бъдат лидери в това, което правят. Това за мен е доста интересно да ползваме взаимно опита си, вече за вътрешно организационни цели, но и да даваме продукта на обществото, това, за което всъщност пък сме призвани в нашата и вашата работа.
Тук да отбележа, че ние имаме ваша синдикална организация в БТА и радващото е, че със съгласие променихме фокуса на социални придобивки в БТА. Те бяха ориентирани към тези, които излизат от БТА, към пенсиониращите се, а не към тези, които влизат. Радвам се да чуя, че и в най-големия синдикат на България вие слагате особен акцент на младите хора. В нашия, например, нов колективен трудов договор надградихме придобивките за пенсиониращите се с възможности за младите хора. При раждане на дете, при тръгване на дете на училище, да получават извънредно подпомагане, през активната възраст, когато изпитват затруднения, разболява се, например, човек, да получава извънредна помощ, а не само което бяхме свикнали да очакваме от синдиката, като тръгваш да се пенсионираш, той да се бори да получиш повече заплати, като за последно. Така че да изтъкна и добрия опит, който и тук в БТА имаме с вашите синдикални организации. И преди да подпишем, да отбележа две неща, които се надявам, че сега ще попълним като дефицити в информацията. Едното е липсата на информация дори за вашата персонална дейност, като най-високопоставения българин в световна трудова организация. Надявам се, ние правим така да, можеш като и шега да ви прозвучи, но имаме такива договори с Соня Йончева, например, да ни изпраща всяка седмица къде пее, с какви звезди или с Красимира Стоянова, друг голям български оперен певец. Mm-hmm. Вие сте всеки месец на заседание на Международната организация по труда. Не би било излишно българите да научават кои са световните дебати в тази сфера. На следващо място ние имаме много силна английска емисия. Всъщност сме единствената англоговоряща българска медия 24 часа 7 дни в седмицата. Добре е света пък да научава за българските дебати. И да се поставим, БТА е една възможност българите да се поставяме в световен контекст, а не само в това, което обичайно сме свикнали, да сме много локални, потънали в наши вътрешни междуособици. Така че надявам се, че това партньорство ще помогне и за това.
Поемам тази ваша оферта или така анонс. Наистина всеки месец има сериозни дебати, които имат отношение към нашата реалност. Не винаги се вижда директната връзка, но ако човек малко влезе в детайл, ще разбере защо неравенства, да речем, които бяха централна тема на МОД през последната сесия през декември, където бях главен на говорител на работниците и преговаряш всъщност и...
Тук да ви кажа, никой не е разбрал,
заключението, което МОД всъщност произведе за първ път в нейната 100-годишна история, имат пряко отношение към нас, ако можем да ги ползваме и в дебати, но и в преговори на различни нива, тъй като това е все пак част от ООН. Когато там се произведе някакъв документ, то има значение за междуправителствените отношения и съответно позиции. По подобен начин стои въпроса с директивата за адекватните и справедливи минимални работни заплати. Ние тук се вълнуваме единствено само дали ще има единна европейска минимална заплата. Няма да има такава, но ще има много други неща, които тази директива буквално след няколко седмици Макрон, докато е има пред Франция, докато председателства Европейския съюз с новия мандат на Макрон, със сигурност ще финализира и това ще има изключително значение за нашия дебат, каква да бъде минималната заплата, как да се определя, покритие с колективни трудови договори и така нататък. Тоест има наистина много хляб това, което казвате, да преведем глобалния дебат на български и българския дебат на английски.
Точно 1 май е пример, че на пръв поглед общи неща. То е една обща стачка в Чикаго, да. 1886 година ли беше, се превръща в конкретно решение. 8 часов работен ден за всички.
Да, така,
така че много ви благодаря, че бяхте гости на БТА и сега да формализираме тези отношения за тези, които не има ясно. Аз особено държа заради това, че съм адвокат по авторско право, да знам, че вашите анализи на вашия институт за социални и синдикални изследвания БТА може спокойно да ги публикува.
Това е важно да наистина. И ние държим на авторското право, защото много плагиати има в този живот, но за общото благо, всъщност, сме съгласни и сме доволни да споделяме.
Сега да направим една обща снимка.